Святы Ігнацій Лайола быў не толькі заснавальнікам ордэна езуітаў, але таксама духоўным настаўнікам і вялікім містыкам. Ён быў моцна перакананы, што малітоўнае практыкаванне, якое ён назваў экзаменам, а мы цяпер называем рахункам, іспытам, праглядам, мае стаць найбольш важнай чвэрцю гадзіны за ўвесь дзень і штодня. Чаму? Айцец-езуіт Марк Тібадо, які напісаў кнігу пра ігнацыянскі рахунак сумлення і разнастайнасць тэматыкі, якую можа закранаць гэтае духоўнае практыкаванне, тлумачыць ягоную важнасць так. Святы Павел заклікае нас маліцца няспынна. Я спазнаў, што чым больш я набліжаюся да Хрыста, тым мацней хачу быць з ім пастаянна, заўсёды. Гэта не азначае, што я хачу ўвесь дзень стаяць на каленях у святыні ці сядзець у сваім крэсле, якім карыстаюся падчас малітвы. Мне даспадобы вір майго жыцця, звычайная чалавечая актыўнасць. Я прагну, каб Хрыстус прымаў удзел ва ўсіх маіх прыгодах, кожную хвіліну кожнага дня. Вера кажа мне, што Бог паўсюль заўжды, незалежна ад таго, усведамляю я гэта ці не. Але я хачу заўважаць, хачу адчуваць яго прысутнасць, дзяліць з ім найменшыя дробязі жыцця, радасці і глупствы, прыгажосць моманту і свае правалы. Вось чаму гэтая малітва такая важная і дзейсная. Ігнацыянскі рахунак сумлення часта блытаюць з рахункам сумлення перад споведдзю. Яны падобныя ў тым, што абодва вядуць чалавека праз угляданне ў сваё жыццё. Аднак гэтыя малітоўныя практыкаванні маюць розныя мэты. Рахунак сумлення перад споведдзю рыхтуе чалавека да вызнання грахоў і жалю, просьбы да Бога аб прабачэнні. Іншымі словамі, мы ў ім прысвячаем час прагляду сваіх грахоўных паводзінаў у мінулым. А ігнацыянскі рахунак сумлення або прагляд свядомасці, хоць і мае ў сабе разважанні пра грахі і просьбу аб прабачэнні, але ўсё ж ахоплівае нашмат больш аспектаў. Ён яднае нас з Богам, дае новы ракурс падзеям, натхняе праслаўляць Бога, адкрывае праўду і пра грэх, і пра Божую міласэрнасць і любоў, вучыць адрозніваць добрае натхненне ад злых, вучыць знаходзіць сапраўдныя матывы сваіх паводзінаў, бачыць лепшыя варыянты будучыні. Спіс можна працягваць вельмі доўга. Аднак намнога карысней практыкаваць, чым слухаць пра гэтую малітву. Дазвольце сёння ў якасці уводзінаў даць некалькі добрых парадаў. Першая датычыць часу. Не абавязкова гэта мае быць вечар. Магчыма, раніца ці абедзенны перапынак больш зручны для вас час. Святы Ігнацій раіць прысвячаць прагляду не больш 15 хвілін. Можна паставіць будзільнік або таймер, каб абмежаваць сябе прымусова. Ігнацыянскі рахунак сумлення не мае на мэце глыбокага і напружанага выпрабавання. Ён задуманы як своечасовая кароткая праверка курсу, якім мы рухаемся, каб нагадаць сабе пра Божую прысутнасць і магчы лепш адгукацца на яго заклік. Інакш кажучы, гэта хуткі пагляд, каб вызначыць праблему, дзеля пазнейшага заглыблення і выпраўлення у больш працяглай малітве ў іншых духоўных практыкаваннях. Аднак гэта не азначае, што падчас такога рахунку сумлення не адбываецца нічога важнага. Другая парада – спрабуйце рабіць рахунак самастойна, беручы аўдыёзапісы, якія мы пазней прапануем, толькі як прыклад, добрую параду, а не схему, якую нельга парушыць. Часам у сэрцы пануе ўдзячнасць, радасць. Часам сум, бязраднасць, роспач. Часам нам неабходна проста пабыць у Божай прысутнасці, давяраючы яму свой стан або складаную справу, заўтрашнюю цяжкую размову. Адпаведна свайму стану, нам варта затрымацца ў тых пунктах, якія больш закранаюць сэрца. Третя парада – записи у духовному дзённіку. Не обов'язково нотовать усе. Можна обмежоваться двумя-трьома словами, якія будуть адлюстровувати сутність досвіду. Записи приносять потройную користь. Перше. Ведаючи, что у конца рахунку збираюся нешта записать, я буду больш засяроджана яго рабіць, не дазваляючы своему розуму занадто отдаляться от темы. Другая карысць, записываючи некоторые балючые або раней неусвядомленные речи, я выношу их на святло и уже не змогу протягивать далей игноровать их. Ігнацыянский рахунок сумления допомагает мне сустреться с реальностью, с правдой про себе и, дякуючи Божьей любови, принять ее и почуть тое, что Бог хочет с этим зарабить. Третье. У ретроспективе можно отсачить, где апошним часом находятся мои думки, у яким накірунку рухается духовное життё, от чего Бог выбавляет меня, на что звертая увагу, чем одорвая. Можна час ад часу рабіць прагляд тыдня, месяца, літургічнага перыяду, Вялікага посту, напрыклад. Надзвычай важна, каб гэтыя 15 хвілін былі часам малітвы. Паколькі прагляд дня мае акрэсленую форму, то існуе небяспека, што ён можа ператварыцца з малітвы ў звычайнае практыкаванне для розуму. На самой справе, коли что дня несколько хвилин просто присвячать оценке того, как прошел день, узваживаючи добрые и кепские моменты, тяжкости и махчимости, это будет вельми разумным и пленным укладанием часу. Любый допоможник по саморазвитию и керованию бизнесом расскажет вам то же самое. Однако, каб гэтая чверть годины стала игнацианским проглядом сумления, треба, каб яна сталася сапраўднай малітвай, а гэта значыць, каб у цэнтры яе быў Бог. У цэлым больш дакладна будзе сказаць, што не я праглядаю свой дзень, а настойліва прашу Бога паказаць мне гэты дзень, як ён яго бачыць. Я імкнуся бачыць падзеі і сябе ягонымі вачыма. Сябра айца Цібадо, аўтара кнігі, якой мы будзем карыстацца, распавядаў яму, што часам просіць Бога: «Пане, ты рабі прагляд майго дня, а я пагляджу». І калі ён дазваляе Богу кіраваць малітвай, адкрываюцца рэчы, да якіх ён не дайшоў бы сам. Таксама, калі гэта час малітвы, то я размаўляю з Богам, а не з сабой. Замест того, каб казаць: «Вось, завтра я хочу попрацаваць над гэтым і гэтым», я звертаюся до Бога: «Пане, прошу тебе, допоможи мне завтра плённо попрацаваць над гэтым і над тым». Найважнейший элемент ігнацыянскага рахунку сумлення – слуханне. Я слухаю Божий голос, унутраным зроком шукаю Бога, ягонае аблічча, ягонае сляды. Что ён хоча мне сказаць? Як ён глядзіць на мяне? Хоча выслухаць, абняць, магчыма папярэдзіць? Або ён маўчыць і нібы трымаецца здалёк? Гэта важнае пытанне, бо маўчанне Бога можа выглядаць, адчувацца, як яго аддаленасць. Але наша вера кажа нам, што Бог заўсёды блізка да нас. Ён жыве ў кожным імгненні і ў кожнай малекуле нашага існавання. Ведаючы гэта, не трэба палохацца, што мы не маем адчування ягонай прысутнасці. Што ад нас залежыць, гэта проста быць скіраванымі на яго. Важна не пачуць, а мець адкрытае сэрца, гатовае слухаць. На той выпадак, калі ён пажадае штосьці сказаць. Менавіта ўслухоўванне ў Божы голас скіроўвае нас на яго, незалежна, ці прамаўляе ён сёння, ці маўчыць. Гэта была апошняя парада. Застаецца толькі папярэдзіць, що тягом наступних 6 тижнів нас чекають 6 так званих тематичних ігнаціянських рахунків сумління, які пропонує айтець Марк Тібадо. Усі вони базуються на традиційному екзамені, який рекомендував святий Ігнацій Лойола. Тому зараз я коротко нагадаю 5 кроків, з яких він складається. Стисло можна окреслити їх так: смакування добра, просьба до Духа Святого, прогляд дня, покаяння за провини, постанова на конт лепшого завтра. По сутності, у кожному пункті гучить просьба до Бога: «Покажи мені, пані, дари, помилки, махчимості». Варто пам'ятати, що любое моє познання – це великий дар Ягоної ласки. Таким чином, на першому кроку гляджу на Божі ласки і благословлення і дякую, прославляю, смакую добриню Пана. Другий крок – прошу допомоги Духа, каб побачити день в очима Бога, розпознати правду про себе і прийняти її. Без Божої допомоги я не здолію реалістично поглядіти на свої темні боки. Реалістично – це значить з перспективи Божої милосердної любові. Тому прошу Бога наповнити мене Ягоним Духом. Прошу керувати і натхняти мою молитву і не дозволяти мені упадати у безконце розважанні про те, що мені у собі не подобається. Затим, проходячи годину по годині, проглядаю прожитий день. Значні моменти дня оживають в уявленні, і я затримлююся на їх. Повз незначних подій проходжу мимоходь. Четвертий крок – шкодую за провини. Спиняюся коротко на тяжких моментах дня, коли во мне узникла дренная думка, коли вылетело крыўдное слово, коли був зроблений дренный учинок, до якого відчуваються перегиду і жаль. Прошу Бога так само показати мені страчені махчимості у виніку моєго занядбання. У кожному випадку прошу пробачення і роблю паузу, каб відчути ягоную гаючую милосердність, якою він прагне охінуть мене, каб очистить і оздоровить. Урешті, з усім тим, що виявилося під час молитви, прошу Бога показати, у чим конкретно Ён бачить для мене завтра лепші способи поводин, реакцій, вирішення. І, що більш важливо, яким чоловіком Ён закликає мене бути завтра. Постановляю бути таким чоловіком. Стараюся визначити некий маленький, але конкретний крок у цьому керунку. Прошу Божої допомоги і завершаю молитву. На гэтым нашы ўводзіны таксама заканчваюцца. Дзякую за ўвагу. Хвала Христу!